tengah hari.
Ya. Yeah.
Malam ganggu Encik. Saya Hafiz dari kedai kereta Inti Dera Segamat.
Ya.
Boleh so Encik ada tanya kereta lah kat sini?
Dah, tak ada dah. Anak saya dah booking ya, Cik.
Okey, okey,
okey, tak apa. Okey, masih ya. Kalau apa-apa nanti saya contact lah Cik Hafiz. Eh?
Ya, betul.
Kalau
okey, okey, tak apa.
Kalau ada nanti saya cuba contact Cik Hafiz lah.
Boleh. Okey,
boleh ya. Kereta apa tu, Cik, yang selalu ada tu?
Ini kita apa semua ada sini. Myvi, Honda
Myvi
City,
lah.
York.
Berapa harga tu market dia second?
Kalau Myvi second hand tengok tahu kan 2010 dah 20 lebih.
Oh ya ke?
Nah.
Oh, cara payment dia belum tahu lagi lah.
So, payment deposit kalau kat sini long kedai dalam 4,000, 5,000 lah.
Oh, okey. Okey. Terima kasih.
Okay.